الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله تعالى سيدنا هر bir kelgen savatlarınızda ve her bir kelgen kadamlarınızı savattan geçsin. Ramazan değerinizde mübarek olsun inşallah. Allah kimde tuğra yolga salsa onu hiç vakti adaslaydı және kimde Allah tağala adastırsa onu hiç kim tuğra yolga salamayın. Сонымен өткенде біз тоқтадық Абу кімнің Омар радиаллаху анхудың ислам қабылдаған жерінде барлығы оқиғасын бәрін айтып бердік. Сол кеште сол күндердің бір күнінде Абу Бакр кім Омар радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтты: «Я Аллахтың елшісі, біздің дініміз хақ дін емес пе?» депті. Аллахтың елшісі айтты: «Я әрине біздің дініміз хақ дін. Я Аллахтың елшісі, мынау бұтқа табынушылардың діні хақ емес, жалған дін емес пе?» дейді. «Иә, жалған дін» дейді. Сонда Омар радиаллаху анху айтады: «Иә, Аллахтың елшісі, онда біз неге қашанғы жасырынып жүреміз?» дейді. «Ашық шықпаймыз енді осы уақыттан бастап» дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол Омар дінді қабылдаған, Хамза радиаллаху анху дінді қабылдаған сондай күш пайда болған, сол Аллахтың елшісі айтады: «Жариялашық, жариялайық» дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бүкіл дін қабылдаған мұсылмандарды сапқа тұрғызады. Ішінде әлгі барлық беделді мұсылман, әлгі құлдары бар, одан кейін жағдайлары нашар беделі аз мұсылмандарды әлгі сапқа тұрғызбайды. Андай мықты болу үшін, мекен берік болу үшін екі сап тұрады. Бір саптың басына Омар радиаллаху анху тұрады, екінші саптың басына Хамза радиаллаху анху тұрады. Екеуінің ортасына пайғамбарымыздың өзі саллаллаху алейхи уассалам тұрады да Қағбаға қарай жүреді. Қағбаға қарай келе жатып: «Ля илаха илляллах Мухаммадур расулуллах. Аллаху акбар. Ля илаха илляллах Мухаммадур расулуллах. Аллаху акбар» деп екі топта айқайлап келеді. Аллахтан басқа құдай жоқ, Мухаммад Аллахтың елшісі, Аллах ұлы деп жар салады. Сол жерде құрайыштардың қолдарынан дым да келмейді. Бір жағынан Хамза, бір жағынан Омар, ешқайсысы да «Ля мин» деп айтуға жүректері бармайды. Солай әлгі мұсылмандар жария қылып бәрі енді сонда көп хадистер бар. Сол Омар радиаллаху анху дінді қабылдағанша дейді, біз дейді намазымызды жасырын оқушы едік дейді. Омар дінді қабылдағаннан кейін біз намазымызды жария оқитын болдық деп сондай көп риуаяттар келтіреді. Солай мұсылмандар кішкене бас көтеріп қалған екен. Кешегі сабақта айттық қой, сол бір Омардың ислам дінін қабылдауы мұсылмандар үшін, ислам діні үшін сол уақытта бір үлкен бір күш болған екен. Бір күні сол Абу Жахил пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзіне шақырып алады да пайғамбарымызбен сөйлеседі. «Иә, Аллахтың елшісі» дейді, «егер сен біздің құдайларымызға тіл тигізуіңді қоймасаң» дейді, «онда» дейді, «біз Аллахқа тіл тигізе бастаймыз» дейді. Сол кезде Алла тағаладан Құранда аят келеді: сендер олардың құдайларына тіл тигізбеңдер, олар өздерінің білімсіздігінен Аллахқа тіл тигізуі мүмкін» деп. Сондықтан мұсылмандар үшін басқа біреудің құдайларына, бұттарына қазіргі кезде де ол үкім, ол шариғат әлі күшінде, ешқайсымызда ешкімнің құдайына тіл тигізе алмаймыз. Өйткені олар да, біз олардың құдайына тіл тигізетін болсақ, олар өздерінің білімсіздігінен Аллахқа тіл тигізуі мүмкін. Сол күндерде бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ұқба ибну Абу Мұғай дегеннің үйіне қонаққа барады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы Ұқба деген кісі үйіне қонаққа шақырады. Ол Ұқба да сол құрайыштардың арасындағы бір беделді құрайыштардың бірі екен. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйіне келеді, Ұқба пайғамбарымыздың алдына тамақ қояды. Тамақ қойған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Ей Ұқба» дейді, «егер сен қазір «Ля илаха илляллах Мухаммадур расулуллах» деп айтпасаң» дейді, «мен сенің тамағыңнан ауыз тимеймін» дейді. Ол уақытта арабтардың арасында біреу біреудің үйіне келіп тамағын жеп кетпесе, онда сол жаңағы үй иесі үшін өте намыс екен. Сол жердегі, сол кездегі арабтардың ғұрпы бойынша Ұқба былай жалтарады, былай жалтарады: «Жоқ, мен айта алмаймын, енді Мұхаммед тамағымнан же» деп осылай осылай қанша айтса да көнбейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі Хамза абайсызда «Ля илаха илляллах» деп айтып жіберді ғой, сол сияқты Ұқбаны да солай ұстамақшы болады. Ақыр болмаған кейін Ұқба «Ля илаха илляллах Мухаммад расулуллах» деп айтып, кәлимаға келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солайдың тамағынан жейді. Бірақ артынан Ұқпаға, Ұқпаның жан жолдасы, жақын жолдасы, бала кезінен жолдас болған, әлгі өзімен үзеңгілес бір Құрайш, әлгі кәпір Құрайш келіп Ұқпаға айтады, «Е, Ұқпа», дейді, «Біз екеуміз бала кезінен доспыз», дейді. Егер сен пайғамбардың, саласынам, әлгі Мұхаммадтың дінінен бас тартпасаң, онда мен сенімен сөйлеспеймін де, сен мен үшін сенімен сөйлесу харам болады, дейді. Ұқпа ары ойланады, бері ойланады, ары ойланады, бері ойланады, бір жағынан әлгі аузынан шығып кеткен сөз бар, екінші жағынан досы бар, әлгі досы уәсвәс жасай береді солай, айта береді, айта береді. Досын сондай жақсы көрген екен, сонда Ұқпа діннен шығып, мен әлгі Мұхаммадтың дінінен бас тарттым деп, қайтадан әлгі досы үшін достығын ары қарай жалғастырған екен. Осы оқиғаға байланысты Аллах Тағала Құран Кәрімде мынандай аяттар жіберген. Фұрқан сүресінің 27-29 аяттары. Тағзимилла. Аллах Тағала айтты. Сол күні әр залым өз қолын шайнап әт деген ай пайғамбармен бірге жол тұтқан болса меді, дейді. Мен де өкініш маған. Әттең мен пәленшені дос тұтпаған болсам еді. Шынында ол Құран келгеннен кейін мені одан адастырды. Негізінде шайтан адам баласы үшін опасыз болады, дейді. Бұл жерде бұл оқиғаны, сол кездегі болған оқиғаны неге келтіріп отырмыз? Біздің кезімізде де осындай көп оқиғалар болып жатады. Әрине, адам баласы дін қабылдағаннан кейін әлгі Алла Тағала Құран Кәрімде аяттар бар емес пе? Сендер мен иман келтірдім дегеннен кейін сендерді бос қаласыңдар ма, сынақ болмай ма сендерге деп ойлайсыңдар ма деген. Адам дін қабылдағаннан кейін оған әрине сынақтар келеді. Біз бәрімізде мынау жахилия совет үкіметі уақытында тәрбиелендік, араларымызда жасыратын ештеңкесі жоқ, көп-көп таныс адамдарымыз бар, көп жолдастарымыз болды жахилия кезінде әлгі араласқан, дос болған. Егер біз солармен достығымызды одан ары қарай жалғастыра беретін болсақ, демек бізге не бар? Бізге қауіп бар дінді тастап кетуге. Көп деген оқиғалар болған. Әлгі адам жаңағы бала ислам дінін қабылдайды, ислам дінін қабылдаған кейін оның ескі достары келеді, сен немене тахуа болып кеткенсің бе, сен немене сондай әлгінде әулие болып кеткенсің бе, таста анауыңды кет, бізбен бірге жүр, әйтпесе сен соны алмасаң, біз сен әлгінде дос болмайсың бізбен деп солай-солай ойлаймын, сондай арада сондай-сондай оқиғалар да болған. Сондықтан адам баласы не істеу керек? Өзінің жанындағы адамдарға мұқият қарау керек. Кім өзінің жанындағы досы кім? Мұсылман ба, мұсылман емес пе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Әр адам баласы туылған кезде мұсылман болып туылады деген. Бірақ оны әке шешесі өзінің дініне қарай, ортасына қарай соңынан христиан қылады, соңынан яхуди қылады, яхудидің өзін яхуди дініне кіргізеді, соңынан не әлгі бұтқа табынушы қылады, дейді. Сондықтан әр адам баласы өзінің ортасына мұқият болу керек. Және де мәселен ки пайғамбарымыз осы әлгі өзінің ортасындағы жолдастары жайлы кіммен араласады, сол жайлы айтатын және бір хадис бар. Пайғамбарымыз сасқан, сіздер бәріңіз де білесіздер ол хадисті, дегенмен қайталаймыз. Пайғамбарымыз сасқан айтады, бұрынғы кезде бір бұзық адам өмір сүрді, дейді. Өмірінде 99 адамды өлтірген екен, дейді. Бір күні әлгі 99 адамды өлтірген бір жүрегіне өзі ойланып ойлайды, мен қаншама зұлымдық жасап жатырмын, осы зұлымдығыма мен кешірім бар ма екен деп білгір адамды іздейді. Білгір адамды іздеп келіп анадан сұрайды, мынадан сұрайды, сонда оған бір машайықты көрсетеді. Манах машайық, міне осы машайық білгір, содан барып сұра, дейді. Әлгі сол машайыққа келеді де маған айтшы, дейді, мен өмірімде 99 адам өлтірдім, дейді, маған кешірім бар ма екен, дейді. Сонда әлгі машайық айтады, о, 99 адам өлтірген болсаң саған кешірім жоқ екен, дейді. Сонда жаңағы 99 адамды өлтірген әлгі қосын суырып алып оның басын шалып тастап өлтірген адамның санын 100-ге жеткізген екен. Сосын тағы да іздей бастады, осы маған кешірім бар ма екен деп анадан сұрастырып мынадан сұрастырып бір адам сол келіп бір адамдар бір ғалым адамға нұсқады, бір ғалымға, әлгі машайық болған ғой, ғалым мен машайықтың арасында парқы көбі. Машайық тек қана құлшылық етумен айналысады, ал ғалым адам білімізгеген, білген, көп нәрсені ақтарған, білімі бар адам. Бір білімі бар адамды көрсетті. Сонда әлгі білімі бар адамға келіп сұраған кезде, маған мен өмірімде 100 адамды өлтірдім, маған кешірім бар ма дейді. Әлгі бір білген адам айтады. Субханалла, сенің Аллахтың алдында тәубе келтіруге не кедергі болады? Әрине сен Аллахқа тәубе келтірсең, саған кешірім бар дейді. Сонда әлгі адам сұрайды, қалай мен Аллахқа тәубе келтіремін дейді. Сонда әлгі білген адам не дейді? Осындай да осындай жерде Аллахқа құлшылық ететін адамдар бар. Сен соларға бар, солармен бірге құлшылық жаса. Тәубеңе кел деген. Жаңағы білген адам не деп тұр? Осындай осындай адамдармен бірге бол деп отыр. Аллаға құлшылық ететін адамдармен бірге бол деп отыр. Сонда әлгі 100 адамды өлтірген бұзақы сол ауылға қарай сапарға шығады. Сапарға шығып сол ауылға келе жатқан кезде жарты жолда өледі. Сол жерде өлген кезде жәннаттың періштелері мен тозақтың періштелерінің арасында қағыспас болады. Жәннаттың періштелері айтады, бұл Аллахқа тәубе келтіріп жақсылық жолға қарай жүрді. Жақсы адамдардың құлшылық ететін адамдардың жолына қарай кетіп бара жатты. Оған кешірім бар. Бұны біз жәннатқа алып кетеміз дейді. Тозақ періштелері айтады, жоқ дейді. Бұл өмірімде 100 адам өлтірген дейді. Бұл әлгі баратын жеріне әлі тәубе жасап үлгерген де жоқ, барып жеткен де жоқ. Бұған кешірім жоқ дейді. Бұны біз тозаққа алып кетеміз дейді. Сол уақытта Алла Тағала сол екі пе әлгі не болады, шиеленіс болып жатқан жерге және адам кейпінде бір періштені жіберді дейді. Сонда екі жақтың періштелері де осы келе жатқан адамнан сұрайық. Осы адам бізге төреші болсын. Дауымызды шешіп берсін дейді. Сонда әлгі періштеге Алла Тағала былай деп айтқызды. Сендер екі жақтың арасын өлшеңдер. Егер ол құлшылық ететін қауымға жақын болса, онда жәннатқа алып кетесіңдер. Ал егер ол бұзақы шыққан қауымға жақын болса дейді, онда тозаққа алып кетесіңдер. Сонда дейді, екі жақты өлшеген кезде Алла Тағала жаңағы құлшылық ететін жақты жақындатып, жаңағы шыққан жағын алыстатқан екен дейді. Сөйтіп жәннаттың періштелері оны жәннатқа алып кеткен екен дейді. Осындай хадис жеткізген. Бұл хадистен де біздің білетініміз не? Әлгі адам ниет қылып сол жақсы қауымға жүргені үшін, тәубеге қарай жүргені үшін, иншалла Алла Тағала оны кешіреді. Бұл аят, бұл болған оқиға біздер үшін бәрімізге де не үлкен сабақ. Пайғамбарымыздың сүннаты. Иншалла. Сосын және осындай бір күндердің бірінде пайғамбарымызға салауат салам Убайя ибн Халид деген бір кәпір даладан бір ескірген бір сүйекті тауып алып пайғамбарымыздың жанына кеп әлгі сүйекті үгітіп пайғамбарымызды көрсетіп, я Мұхаммед, сен біз осылай сүйек болып сүйегіміз осылай шіріген кезде Алла Тағала бізді тірілтеді деп айтасың ба не деп бетіне жаңағы сүйектің ұнтағын деп үрлеген екен. Осы оқиғаға да байланысты Алла Тағала Ясин сүресінде мына аяттарды жіберген екен. Стауз билле, Алла Тағала айтты. Адам баласы өздерін бір тамшы судан жаратқанымызды көрмеді ме? Олар өз жаратылысын ұмытып бізге мысал берді. Міне, шіріген сүйектерді кім тірілтеді деді. Оны сондай алғаш жаратқан тірілтеді. Ол барлық жаратылысты біледі де. Ол сондай Алла сендерге жасыл ағаштан от жаратты. Сол уақытта сендер оны жағасыңдар. Сондай көктер мен жерді жаратқан Алла олар сияқтыны жаратуға күші жетпейді ме? Әлбетте күші жетеді. Олар әр нәрсені жаратушы, білуші. Шын мәнінде ол бір істің болуын қаласа, оның бұйрығы оған бол деу. Сонда ол бола қалады. Барлық нәрсенің билігі қолында болған, әрі сендер соған қайтарылатын Аллах кемшіліктен бәк. Сонда Алла Тағала не дейді? Алла Тағала адамды бір тамшы судан жаратты дейді. Сол бірінші жаратқан кезде Алла Тағалаға қиын болған жоқ қой дейді. Алла Тағалаға тура солай екінші рет жаратуда қиын емес дейді. Және Алла Тағала мына жерде өзінің әлгі жап жасыл ағаштан сендер от жағасыңдар дейді. Бұланша ойлап қарайтын болсаңыздар, сол ағаштың өзі қайдан өседі? Ағаштың өзі дымда жанбайтын бір балшық жерден өсті ме? Соны Алла Тағала не қылады? Ағаш қылады. Ол ағашты және сендер жағасыңдар дейді. Отын қыласыңдар дейді. Соны дейді ойлап қарамайсыңдар ма дейді. Сондай құдіретті Алла дейді. Бірінші рет жаратты. Сондай құдіреті бар Алла екінші рет жарату Алла Тағала үшін еште бір қиын емес дейді. Сонымен кәпірлер енді не істерлерін білмейді. Жаңағы мұсылмандар дін қабылдап жатыр. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам жүрегін жылыту үшін бүгін бір күні кәпірлердің бәрі жиналып келеді де пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам айтады. Я Мұхаммад дейді, былай істейік дейді. Екі жақта шиеленіп жатырмыз ғой дейді. Біз де саған жол берейік дейді. Сендерге жол бер дейді. Бір күн дейді Аллахқа құлшылық етейік дейді. Бір күні дейді бұттарға құлшылық етейік дейді. Не болмаса бір апта Аллахқа құлшылық етейік, бір апта бұттарға құлшылық етейік. Не болмаса бір жыл Аллахқа құлшылық етейік, бір жыл бұтқа құлшылық етейік дейді. Сонда көреміз дейді қайсымызға жақсы дейді. Егер Аллахқа құлшылық ету жақсы болып шықса дейді, онда біз бәріміз Аллахқа құлшылық етейік дейді. Ал егер бұтқа құлшылық ету жақсы болатын болса, онда бәріміз жиылып бұтқа құлшылық ететін болайық, әлгі тәжірибе жүзінде жасайық дейді ғой. Сонда әрине Аллахтың елшісі оған көнбейді. Сонда Алла Тағала өзінің пайғамбарына саллаллаху алейхи вассалам кафирин сүресін түсірген екен. Барлықтарыңыз да білесіздер, кафирин сүресін жаттағансыздар. Сол кафирин сүресінің мағынасы мынандай екен. Әлгі бұның алдында сабақтарда айттық қой, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам өмір тарихын білмей біз Құранның аяттарын түсінуіміз қиын, түсінуіміз мүмкін емес. Сенеке мына кафирин сүресінің өзі де осы оқиғаға байланысты түскен. Мінекей Алла Тағала былай дейді: әй кәпірлер, Алла Тағала әлгі пайғамбарына саллаллаху алейхи вассалам айт дейді: әй кәпірлер, мен сендердің табынғандарыңа табынбаймын, әрі сендер де менің табынғаныма табынбайсыңдар. Мен ешқашан сендердің табынғандарыңа табынған емеспін, сендер де ешқашан мен ғибадат қылатын Аллахқа құлшылық жасамадыңдар. Сендердің діндерің өздеріңе, менің дінім маған дейді. Осылай деп айтты кәпірлерге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы сүрені кәпірлерге оқып берген екен. Осындай күндердің бір күнде тағы да мынандай бір оқиға болған екен. Бұл да бір сондай әрі оқиғалардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білеміз әлгі ашық намаз оқыған, әлгі Омар радиаллаху анхуға дін қабылдағаннан кейін бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Қағбаның жанында намаз оқып жатыр екен. Сонда Абу Жахл сол намаз оқып жатқан кезде бір арабтар Қағбаның жанына келіп бір түйені бауыздапты, өздерінің бір бұттарына құрбан жасаған ғой. Сонда Абу Жахл айтты: осы түйенің ішек қарнын кім Мұхаммадтың басына барып сала алады дейді, сәжде жасап жатқан уақытында. Солардың арасында Ұқба ибну Мұғай деген өзінше күштіленіп айтады: мен оны жасай аламын дейді. Сонда әлгі құрайштардың бәрі әлгіге айтып: ал сен Ұқба, сен айттың ғой, енді бар жаса жаса дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахқа рахаттанып сәжде жасап жатқан уақытында әлгі Ұқба алады да сол жердегі түйенің ішек қарнын алып пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам басына осылай төңкере салады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол сәжде жатқан түрінен жатқан жерінен тұрмайды. Оны Фатима қызы көріп басынан әлгі ішек қарнын алып алып: әкетайым әкетайым деп басынан ішек қарнын алып тастайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басында әлгі не жаңағы нәжіс бар, басында қан бар, осылай ағып тұрған әлгі түйенің сол Қағбаның жанына тұрады да әлгі құрайштарға қарап былай дейді, Аллахқа дұға жасайды: я Алла, Ұқбаны құрт. Я Алла, Шейбаны құрт. Я Алла, Ұтбаны құрт. Я Алла, Валидті құрт деп сол жерде тұрған барлық құрайшты біртіндеп біртіндеп әрқайсысының атын атап Аллахқа дұға жасайды. Жаңағы құрайштар сол жерде қорқып кетеді. Олар біледі Қағбаның жанында жасалған дұға қайтарылмайды. Сонда сол оқиғаны көрген бір мұсылман кейін риуаят жасайды: мен дейді сол жерде айтылған
Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem atına aitap aytkan her bir kabirde deydi, kiyin Badr soğusunda ölgenlerin kördüm deydi, öz gözümden deydi. Her kaçtı öldü deydi şularını. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğası kabul boğandı. Bu yerde bizim biletinimiz, sünnetinimiz niye? Ülken meselelerin biri dua meselesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son yerde peygamberin özü Allah'ın elçisi dua yasaydı, Allah Ta'ala onun duasına 8 yıldan artım artan astam vaqtdan keyin barib qana javob beradi. Balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o yerda umr surib, odan keyin hijra jasaydi, hijradan keyin biroz vaqt o'tgandan keyin barib Badr soqsi bo'ladi. Shunda qarang, qanchama vaqt o'tdi aroqda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi bor emasmi? Allohning quli Allohni ashiqtirmayincha Alloh taolo uning duosiga javob beradi degan. Sonda canda otkan sahabalar sorağın koy. Bu aşıktırmayınca degen, aşıktırı degen niye degen? Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, men Allah'tan soradım, al Allah olsa menin sorağanıma cevap bergen yok dep. Aytkan. Eğer solay aytatın olsa, o özünün duasını toktatıp sözürdü. Eğer olay aytpay, kütetin olsa, Allah Ta'ala onun duasına cevap verir. Karan, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem özünün duasına қаншама жылдан кейін барып жауап береді. Сондықтан біз әр уақытта сенімді болуымыз керек. Алла Тағала бізге міндетті түрде дұғамызға жауап береді. Тек қана біз не істеуіміз керек? Аллаһты асықтырмауымыз керек, күтуіміз керек. Алла Тағала білуші, Алла Тағала жақсырақ біледі. Қай уақытта дұғаны, дұғаға жауап беру үшін. Және пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уассалам осыған байланысты және хадистер бар. Егер Аллаһтың құлы дейді, мұсылман құлы Аллаһтан сұрап дұға жасайтын болса, Алла Тағала оның дұғасына міндетті түрде үш түрлі жолмен жауап береді деген. Біріншісі дейді, сұраған береді. Екіншісі дейді, сұраған бермесе, тура сол сұрағандай басқа бір нәрсесін береді дейді. Не болмаса сол сұрағандай бір нәрсені алдында сол сұрағандай, сұрағанның күшіндей бір кесапатты алдынан қайтарады дейді. Ол не дегеніміз, егер адам баласы мысалға, я Алла Тағала, мен әлгі ауырады, мәселеге жүрегі ауырады, айтады, Алла Тағала мен жүрегімді жаз десе, бірақ оның алдында не келе жатыр? Бір бауыр ауруы келе жатыр. Алла Тағала сол алдынан келе жатқан кесепат әлгі бауыр ауруы айтады. Екінші жол. Үшінші жолы, сура сол сұрағандай нәрсені, инша Алла, сауаптап, жәннетті дайындап қойды. Сонда үш түрлі жолмен жауап береді. Инша Алла, Алла Тағала бәрімізге де нәсіп етсін. Жәннетте болуға және жәннетте осында да беруге және жәннетте де беруге. Сондай сол кездерде хижра әлгі айттық қой өткен жолы мұсылмандардың бір тобы Эфиопияға хижра жасап кетті. Бір тобы кетеді. Соңынан біраз уақыт өткеннен кейін екінші топ кетеді. Екінші топ дейді риуаяттар бойынша 33-тен 80 аралығындағы адам кеткен дейді. Әлгі Эфиопияға хижра жасап. Солардың ішінде дейді, екіншісінің ішінде Жахвар ибн Абу Талиб болған дейді. Сол кездерде әлгі мұсылмандардың Эфиопияға хижра жасап кеткен кезінде де бір оқиға болады. Әлгі оқиға бұл да бір үлкен оқиға, сол оқиғаны естіген Эфиопиядағы мұсылмандар сол оқиғаның салдарынан біраз қайтып Меккеге қайтып оралады. Әлгі шатасып жаңылыс етіп сол болған оқиғаны. Ол кәпірлердің сәжде жасауы. Пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи уассалам Алла Тағаладан сүре аяттар түсетті. Сол аятты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам бір күні барып Қағбаның жанына барып дауыстап оқиды. Көп кәпірлер отырады. Сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сол сүрені оқыған кезде айттық қой әлгі Аллаһтың Құранының қандай сөздерінің қандай тамашалығы, әлгі арабша білетін адам естіген кезде, әлгі сүрелерді, аяттарды естіген кезде, жүректері езіліп, жүректері еріп кетеді екен. Сондай бір жағдай болған ғой, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам келген Қағбаның ортасына, Қағбаның жанына, сосын Алла Тағала тарапынан түскен Ән-Нәжім сүресін оқи бастайды. Жаңағы Ән-Нәжім сүресінің мағынасы былай. Алла Тағала айтты. Расында күлдірген де жылатқан да ол. өйткені өлтірген де, тірілткен де ол. Расында ол шығара жұлдызының Раббы. Шығара жұлдызы деген Сириус. Арабтардың біразы жаңағы сол жұлдызға құлшылық ететін болған. Алла тағала айтады, расында ол шығара жұлдызының Раббы. Расында бұрынғы ғат елін жоқ етті. Сондай-ақ Самуд елін де қалдырмады. Одан бұрын Нұхтың қауымында, өйткені олар залым жолдан шыққан еді. Төңкерілген кентті жермен жексен етті. Сонда оларды апат қаптаған сайын қаптады. Ал енді Раббыңның қай нығметтерінен күмәнданасыңдар. Бұл пайғамбар бұрынғы ескертушіден бір ескертуші. Қиямет жақындады. Оны Аллахтан өзге әшкерелеуші жоқ. Ал енді сендер осы сөзге таңы қайсыңдар ма? Күлесіңдер, жыламайсыңдар. Сендер қаперсізсіңдер. Ал енді Аллахқа сәжде қылып, құлшылық істеңдер. Осы сәжде аятына жеткен кезде, әлгі құрайштар, мына әлгі Аллахтың аяттарының осы ұлылықтығына, әлгі беріліп, езіліп, әлгі ішіне кіріп кеткен ғой аят қой. Әл сәжде жасаңдар деген кезде, бүкіл құрайш сол жерде тыңдап отырған құрайш жығыла кетеді сәжде жасап. Сонда айтылады, бір қаусаған, бір шал отырған дейді сол жерде тыңдап. Әлгі сәжде жасай алмайды. Сонда жерден бір уыс осылай топырақты алады да, лайынан маңдайын осылай тигізіп, төбесіне осылай шашады. Маған дейді осыда жеткілікті дейді. Әлгі сәжде жасай алмағаннан әлгі жерді алып маңдайына тигізгені ғой. Осы оқиға болады, осы оқиға болған кезде әлгі арабтардың арасында осы тарап кетеді. Әлгі көп құдайшылдар, әлгі пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уәссәлам айтылған Құранның алдында шыдай алмай сәжде жасады деп. Осындай оқиға әлгі білесіздер ғой. Бір ауыздан екінші ауыз, бір ауыздан екінші ауыз әлгі Эфиопияда бұл жүрген мұсылмандардың да құлағына жетеді. Олардың құлағына жеткенше жетеді, бүкіл құрайш мұсылмандығын қабылдапты деген хабармен жетеді. Сонда сол жақтағы жүрген мұсылмандардың біраз қайтып келеді. Қайтып келсе, әлгі сөз өтірік болып шығады. Әлгі мұсылмандар құрайштар ислам дінін қабылдамаған, жай сол кезде жасаған сәждесін жасатпаған ғой. Енді осындай ірі-ірі оқиғалар болып жатыр, жаңағы құрайштардың өзі сәжде жасап жатыр, Құран сүрелерінің сондай әлгі несінен күштілігінен. Сосын не істейді? Тағы да жол іздей бастайды. Қандай жол іздейді? Бұл жолғы тапқан жолдары не болады? Бүкіл пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уәссәлам руына байкот жасайды. Байкот дегеніміз не? Әлгі ол рудың адамдарымен араласпау, ол рудың адамдарымен сауда саттық жасамау, ол рудың адамдарына яғни іштенге сатпа, олардан іштенге сатып алмау, оларға қыз бермеу, олардан қыз алмау. Сондай байкот хабарлайды. Әлгі байкот кімдерге қарсы болады? Жаңағыдай Бану Абду Муталиптің ғана руына емес, үш руға қарсы болады. Үш ру бір-бірімен туысқан ағайындас рулар. Әлгі Бану Абдулманнар, Бану Хашим және Бану Абдулмуталип. Солардың бәрі бір әлгі неге жиналған екен, бір кварталға жиналып алады да, солардың бәріне әлгі байкот басталады. Байкоттың алды неден басталады? Олар бір қағаз алады да, қағазға жазады: бисмик аллахумма, я Аллах, сенің атыңмен. Әлгі бұның алдында айттық қой, арабтар Аллахты мойындаған, Аллахтың бүкіл жаратушы екен, Аллахтың құдай екен толығымен мойындаған, бірақ Аллахқа серік қосқан деп. Ал бисмика бірнесе сондай хат жазатын болса, сондай бір ірі іс жасайтын болса, бисмика аллахумма деп бастайды екен. Солай бисмика аллахумма деп қай руға жаңағыдай байкот жарияланған, соның бәрін жазып қағбаның ішінің бір қабырғасына жабыстырып қояды. Соны келіп көрген адамдардың бәрі түсінеді, әлгілермен араласпау керек. Сол байкот дейді үш жылға созылған дейді. Сонда әлгі байкот жарияланған пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уәссәлам бүкіл руы аштық болады. Бір жақтан керуен келе жатса, келген жаңағы сауда саттық алып келген керуен болып жатса, құрайштар оның алдын ала шығып әкеліп жатқан заттардың бәрін сатып алады үлкен бағамен. Олар бірнеше сатайын десе оған мүмкіншілік бермейді. Сонда дейді әлгі сол рудың соншама қиналғанын дейді әлгі адамдар айтады, біздің дейді ағаштың жапырақтарын жеген күндеріміз болды дейді. Сонда дейді, сол жақтан дейді, жылаған әйелмен жылаған баланың дауысы шығып жататын дейді, аштықтан дейді. Бір сахаба айтады, мен бір күні дейді, далаға өзімнің әлгі немен дәрет сындырмақшы болып шығып жолда кетіп бара жатырмын, аяғым бір нәрсеге қытыр етіп тие қалды дейді. Алып қарасам дейді, бір түйенің дейді терісі екен дейді, әттеген қурап қалған дейді. Соны үйге алып келдім де жақсылап жуып, соны қуырып жедім дейді. Сондай жағдайға дейін жеткен дейді. Сол байкот 3 жылға дейін созылды. Бірақ әлгі құрайштардың басқа әлгі туысқандары, сол руға қарым-қатынасы бар адамдар бәрібір де түннің жарымында тығылып-тығылып тамақ анау-мынау апарып беріп жүреді. 3 жыл болған байкотта адамдарға әттен көрген адамдар жаны ашып, құрайштардың өздерінің жаны ашып, әлгі байкотты бұзбақшы болады. Сонда әлгі байкотты бұзбақшы болған Хашим бин Әмір деген, Әмір бин Луай деген рудан бір адам екен. Ол адам бір күні құрайштардың бір көсеміне, бір рудың басшысына барып айтады, сенің дейді, осындай да осындай туысқаның бар емес пе, мына қатынасың бар емес пе дейді. Біз қашанғы сенің жаның ашмай ма дейді, біз қашанғы оларды аштықта ұстаймыз дейді. Ол айтады, иә, мен де сондай ойдамын дейді, бірақ екеуміз азбыз ғой дейді, тағы да бір үшінші адамды тапсайшы дейді. Әмір болады, тағы бір үшінші адамды айтты, үшінші адамға тура сол әңгімен болды, қарсы болмай бір төртінші адамды тапсайшы дейді. Оған болады, ол айтады, мен де қарсы емеспін, бір бесінші адамды тапсайшы дейді. Солай бес адам ұйымдасады. Бес адам ұйымдасады да ертеңіне қағбаның жанына барады да әлгі бір жазылады, мынау жазылған байкоттың дейді енді күші жоқ дейді, болды енді тоқтатуымыз керек осы уақытта дейді. Жаңағы Абу Жахіл, бәрін ұйымдастырып жүрген Абу Жахіл арадан суырылып шығады да, біз бұған бәріміз келіскен болатынбыз, сен қалайша бұны әлгі тоқтатпақсың дейді. Сонда әлгі екінші адам шығады, үшінші адам, төртінші адам, бесінші адам шығады. Бүкіл Құрайш енді бес ұйымдасқан адамға қарсы ештеңке айта алмайды. Сол кезде сол қағбаның жанында Абу Талибті өлтір екен. Сонда Абу Талиб айтады, е Құрайштар дейді, мені жіберген дейді менің інім Мұхаммад дейді, оған аян келіпті дейді, сол қағбаның ішіндегі жазуда дейді, алдындағы бисмика аллахумма дегеннің басқасының бәрін құрт жеп тастапты дейді. Соны айтуға келдім сендерге дейді. Егер тура соның менің айтқаным рас болмаса дейді, онда мен сендерге дейді Мұхаммадты өздеріңе ұстатып беремін дейді. Ал егер рас болса тоқтатасыңдар дейді байкот. Сонда құрайштар кіріп қағбаның ішіне шынымен кіріп қараса, тек қана бисмика аллахумма деген ғана жазу қалған, қалғанның бәрін құрт жеп қойды. Бұл да бір үлкен мәжіз. Бірақ әлгі айттық қой, кімді Аллах тура жолға салса, ол еш уақытта адаспайды, кімді адаспаса, ол еш уақытта тура жолға ешкімде сала алмайды деп. Әлгі кәпірлердің жүрегі әттен уланып қалған, әлгі мұғжизаға да мән бермей, бұл бір тағы да бір сиқырдың бір түрі деп қоймайды. Сол байкот болғаннан кейін, біткеннен кейін әлгі айтылады, Абу Талиб өте қалжырап қалды дейді. Сол байкоттан кейін әлгі аштық болды, тамақ болмады, Абу Талибтің өзі қартайған, қатты қалжырап қалды дейді. Абу Талиб өлім аузында болады дейді. Сонда дейді бүкіл құрайштар тағы да жиналып алып айтады, мінекей Абу Талиб өлейін деп жатыр, ертеңгі күні біз бәрібір әлгі пайғамбар әлгі Мұхаммадқа қастандық жасаймыз, зұлымдығымызды жасаймыз, сонда бүкіл араб айтпай ма дейді. Мынау Абу Талиб тұрған кезде ештеңке жасай алмап еді, енді Абу Талиб кетісімен тағы да әлгі істейтін нәрселерін сол Абу Талиб кеткеннен кейін ғана істей алды деп, одан да тезірек барып Абу Талибке тағы жолығайық дейді, айтайық дейді, мына қойдырсын өзінің әлгі інісін деп. Және Абу Талибке келіп айтады, е Абу Талиб, анау өзіңнің ініңді қойдыр, қойсын айтып жатқан нәрселерін. Сен міне қаншама жасқа келдің, қаншама қиыншылықтар көріп жатсыңдар, соның бәрі соның салдарынан дейді. Сонда Абу Талиб айтатындар, не керек соның бәрін істеп берейік, тек қана қойсын дейді. Сонда Абу Талиб пайғамбарымызға салауат салам айтады, осындай осындай деп жатыр, не дейсің деп. Сонда пайғамбар салауат салам айтады, мен оларға бір ғана сөзді дейді айтуларын сұраймын дейді. Егер ол сөзді айтса дейді, олардың дәрежелері арабтың дәрежесі өседі дейді, ал бүкіл араб еместер дейді сол арабтардың қол астында болады дейді, егер сол сөзді айтса дейді.
Абдулмуталиб оның айтқанын жаңа құрайыштарға жеткізеді. Құрайыштар қандай сөз ол? Қандай сөз айта ясау сөз? Егер сондай билік болатын болса, пайғамбар сұрасам айтады ол: «Ля иляха илляллах». Аллаһтан басқа құдай жоқ деп айтыңдар. Сонда сендердің дәрежелерің көтеріледі. Сонда бүкіл араб еместер сендердің қол астарында болады дейді. Әрине, кәпірлер бұл сөзді қабыл алмайды. Тағы да келісімдер ештеңкеге жаңағыдай жақсы шешімге алып келмейді. Осыдан біраз уақыт өткеннен кейін Абу Талиб қайтыс болады. Абу Талиб қайтыс боларының алдында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибтің бас жағында отырып: «Я Абу Талиб, ля иляха илляллах» де, саған сонда құтылу болады. «Я Абу Талиб, ля иляха илляллах» де, сонда мен саған көмек жасай аламын. «Я Абу Талиб, ля иляха илляллах» де, деп айтып отырады. Сонда сол жерге әлгі Абу Джахил келеді, басқа құрайыштар келеді де айтады: «Я Абу Талиб» дейді, «егер сен қазір ля иляха илляллах» деп айтатын болсаң дейді, бүкіл арабтың арасында қадірің кетеді дейді. Сен өлгеннен кейін сені ешкім сыйламайтын болады дейді. Тастама деніңді, тастама дейді. Сонда Абу Талиб ля иляха илляллахын айтпайды, не дейді? «Мен Абдулмуталибтің дінінде қалдым» дейді да көзінен кетеді. Сонда біз бұл жерде не білеміз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы оқиғадан кейін білеміз, Абу Талиб Аллаһтың дінінің хақ екенін мойындаған, білген, Аллаһтан басқа құдай жоқ екендігін. Қаншама мұғжизалар өтті, пайғамбарымыздың өзін қорғап жүрді де, бірақ ля иляха илляллах деп айтпады. Сондықтан оның баратын жері тозақ. Пайғамбарымыздың қанша көмек жасаса да, қаншама мұсылман ислам дініне қаншама қызмет жасады, оның қызметінде ешкім бәлкім сол уақытта пайғамбарымызға соның көмегінде көмек ешкім жасаған жоқ. Қаншама уақыт қорғаушы болып жүрді, қаншама уақыт байкот жасаса да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кәпірлердің қолына бермеді. Бірақ ол ля иляха илляллах деп айтпағандықтан, Алла тағаланы мойындағанмен ля иляха илляллахын айтпағандықтан оның баратын жері тозақ, кәпір болып өлді. Сондықтан қазір көп адамдар, кейбір адамдар айтады, ғалым сымақтар, егер адам баласы жүрегімен сенсе ля иляха илляллах, жүрегімен сенсе, иә Аллаһтан басқа құдай жоқ екен сенсе, бірақ тілімен айтпаса ештеңке емес, ол мұсылман күйінде өледі, оның баратын жері жәннат. Ол айтып жатқан адамдар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям өмір тарихын білмейтін адамдар. Міне, пайғамбарымыздың өмір тарихында пайғамбарымыздың өзінің туысы ля иляха илляллахын айтпай өлді, тозаққа кетті. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің айтылған хадис бар, тозақта дейді ең дейді жеңіл азап дейді Абу Талибке қалады дейді, менің әлгі туысым болған үшін және Аллахтың дініне көмек жасаған үшін дейді. Ең жеңіл азап Абу Талибке болады дейді. Сондағы ең жеңіл азабы дейді, Абу Талиб дейді жан тұрған соқтың үстінде тұрады дейді. Сол жан тұрған соқтың үстінде тұрған кезде оның басындағы ми қайнайды дейді, сондай азап көреді дейді. Ол азап дейді және ең жеңіл азап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Талибке істей алған жақсылығы осы ғана. Неліктен? Ля иляха илляллах деген сөзді айтпағандығынан. Сондықтан кім ля иляха илляллах дейді, соған ғана құтылу бар. Ля иляха илляллах деп айтпаған адамға құтылу жоқ. Абу Талиб қайтыс болғаннан кейін, арада екі ай өткеннен кейін, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям әйелі Хадиша анамыз қайтыс болады. Бұл жылды қасірет жылы деп айтады. Сол кезде Абу Талиб қайтыс болды, Хадиша анамыз қайтыс болды, пайғамбарымызға ол жыл өте ауыр тиеді. Меккеде енді дінді жаңағыдай сол күйінде уағыздай беру қиындай түседі. Неге? Абу Талиб қорғаны, Абу Талиб қайтыс болды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы уақытта ана жолы әлгі пайғамбарымыздың өмір тарихын айтқан кезде айттық қой, пайғамбарлық бергеннен кейін екі сатыға бөлдік, біреу Мекке дәуірі, біреу Медина дәуірі. Мекке дәуірінің өзін үшке бөлдік. Біріншісі құпия дағуат, үш жылға созылды, одан кейін жария дағуат, Меккенің ішінде жеті жылға созылды, одан кейін үш жыл Меккенің сыртындағы дағуат, ол үш жылға созылған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям енді өзін қорғайтын қауым іздейді. Ислам дінін ары қарай жалғастыру керек, дамыту керек. Сол өзін қорғайтын қауым іздеп ең бірінші қайда барады? Тайфқа барады.
Тайфқа барып, Тайфтың халқына ислам дінін ұсынбақшы болады. Тайфқа келеді, Тайфқа келгенде Тайфты басқаратын үш ағайынды жігіт екен. Сол үш ағайынды жігітке келеді, үш ағайынды жігіт Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жас қарсы алады. Мінекей Құрайштың беделді адамы келді деп, сондай дастархандарына отырады, әңгімелеседі. Жаңағы содан кейін Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің шаруасын айтып, оған ислам дінін ұсынады. Ислам дінін ұсынып айтады, мінекей Аллаһтың діні хақ дін, Аллаһтан басқа Құдай жоқ деп, сендер соны қабылдаңдар дейді. Әлгі үш ағайын айтады, жоқ, біз сенің дініңді қабылдамаймыз дейді. Олардың айтқан сөздері сондағы, біріншісі айтады, мен дейді Қағбаның сыртындағы маса бар ғой, қисса, сол дейді сөгілгенше дейді, өзінен өзі дейді, сөгілгенше сенің дініңді қабылдамаймын. Екіншісі айтады, мен дейді сенімен сөйлеспеуге, ендігәр сенімен сөйлеспеуге ант беремін дейді. Үшіншісі айтады, егер сен пайғамбар болсаң, сенен қауіпті адам жоқ дейді шынымен. Ал егер өтірікші болсаң, сенімен ешбір сөйлесудің керегі жоқ, онда менің беделімнің төмен түскенін дейді. Онда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, онда сендер өздерің қабылдамасаңдар дейді, маған рұқсат беріңдер дейді, сендердің халықтарыңа шығайын, ислам дінін уағыздайын, ислам дінін жеткізейін дейді. Онда да үш ағайын айтады, жоқ дейді, рұқсат жоқ саған оған дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол жерден шыққан кезде үш ағайын рұқсат бермегенінен қоймай, сол Таифтағы бүкіл ақмақ, есі дұрыс емес адамдарды бала шағаны жинап алып, екі сапқа тізіп қойып, пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи ва саллям тас жаптырады. Сонда пайғамбарымызға саллаллаһу алейхи ва саллям сол тастар тиіп, үстінің бәрі қан қан болады, дал дал болады, аяқтарынан қан ағып, аяқ киіміне дейді қан толады дейді. Сол Таифтан ақшыңдап зорға шығады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сондай ауыр халде келе жатқан кезде Жибрил алейхиссалам жанына бір періштені ертіп алып келді, айтады, я Мұхаммад дейді, мынау дейді тау періштесі дейді, бұны жіберген Алла дейді. Алла сенің халіңді көріп, тау періштесін сенің әміріңе бойұсындырды дейді. Сен тау періштесіне айт дейді, егер қаласаң дейді, мына екі тауды дейді, Меккенің жанында екі тауды, жаңа тау періштесі қосып, арасындағы бүкіл халықтың бытшытын шығарады дейді. Қалайсың бірсен соны дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, жоқ дейді, керек жоқ дейді, менің қалайтыным дейді, бәлкім дейді, менің қалайтыным дейді, осы көп құдайшылдардан, осы кәпірлердің ұрпағын мұсылман қылсын Алла тағала дейді. Әлгі жасаватқан қиыншылығына шыдай көнеді, кешкіз дейді тауып ерсесін. Сосын сол жерден тұрып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Меккеге жақындағанда бір екі ағайындының Утба мен Шайба дегеннің бағына келеді. Бағының жанынан өтіп баратып, бағының жанында кетіп тоқтайды, отырады осылай. Әлгі әттен қалжыраған жаңағы Утба мен Шайба жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям көріп, сондай қиын мүшкіл жағдайда екенін көріп, айтты, өздерінің құлдарының қолына жүзімді ұстатып, бар мынаны деді Мұхаммадқа апарып берші дейді. Мұхаммадқа саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағы құл келіп пайғамбарымызға әкеп берген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Аллахқа мақтауларын айтып, әлгі құлға рахметін айтып, бисмиллахи деп дейді. Сонда әлгі құл таңғалады, арабтардың арасында еш уақытта естіген емес адамның бисмилла деп жеген. Әлгі құлдың өзі христиан дінінен екен, оның әлгі бисмилла деп жеуді бастаудың хабары бар біледі. Сонда таңғалады да, сен бұл сөзді, әлгі пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, сен бұл сөзді қайдан білесің дейді. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям әлгіден сұрайды, сен кімсің дейді құлға. Құл айтады, мен Найналданмын дейді. Найналдан деген, ол Найнал деген солтүстік Ирандағы бір жер екен. Сонда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады, сен құрметті Юнустың ауылынан екенсің ғой дейді. Қадірменді Юнустың ауылынан екенсің ғой дейді. Сонда әлгі құл таңғалады, арабтардың ішінде ешкім бисмилла деп жемейді, әлгі Найнал, әлгі Юнустың, пайғамбар Юнустың аты тұрмақ, Найналды ешкім білмейді, ал бұл Юнусты біледі, Найналды біледі, сен оны қайдан білесің дейді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Ол айтады,
Юнус ол менің бауырым, мен сияқты пайғамбар дейді. Мен де пайғамбармын дейді. Сонда әлгі құл пайғамбардың саласынан пайғамбар екенін сол жерде мойындап, пайғамбарымыздың маңдайынан сүйді. Сонда алыстан қарап тұрған жаңағы Утба мен Шейба, біз бұған өзіміздің құлымызды жіберіп тамақтандырып алсақ, бұл болса біздің құлымызды өзіне бағындырып алды дейді. Әлгі тезінен сол жерден құлын өздерін шақырып алды да, ей сен неге олай істеп жатсың дейді ғой, жаңағы құлы бәрін түсіндіріп айтып береді, ол шын мәнінде пайғамбар, әйтсем ол жаңағы Юнус пайғамбарды білмеген болар еді дейді. Әлгілер айтады, сен өзіңнің дініңде қала бер, ол пайғамбар жаңағы Мұхаммадтың дінін қайтесің деп сондай сондай сөздер айтады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Таифтан келгеннен кейін енді Меккеге кіруге шешкен еді, шошынады, Меккеге кіре алмайды. Неге? Бүкіл құрайыштардың бәрі қарсы пайғамбарымызға. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді не істейді? Өзіне қорған іздей бастайды. Әлгі айттық қой, Абу Бакрды қорған қылып бір рудың көсемі келіп, мен маған қорғанмын деп айтты дедік қой. Сол пайғамбардың әлгі пайғамбарымыздың сол дәуірде сондай қорған болу әдеті бар болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірінші Ахнас ибн Шурей деген құрайыштардың бір беделдісіне барады. Бірақ ол пайғамбарымызға салсам айтады, мен құрайыштардан ешкімді қорғанға алмаймын дейді. Сосын Сухай ибн Әмір деген бір кісіге барады. Ол кісі де айтады, мен құрайыштардан ешкімді қорғанға алмаймын дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мутғи ибн Ади деген бір мүшрикке барады. Ол мүшрик пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің қорғанына алады. Мен сені өз қорғаныма аламын. Неліктен? Ол кезде арабтардың кезінде біреуді қорғанға алу бір үлкен мәртебе екен, үлкен бедел екен. Әлгі мүшрик болса да пайғамбарды өзінің қорғанына. Сонда жаңағы Мұғай ибн Ади өзінің алты баласын ертіп алады, алты баласын да қылыштарын алады. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам саламмен бірге келеді де қағбаны тәуіп істейді. Тәуіп жасап жатқан кезде әлгі құрайыштар көреді, жан жағында соншама адам тұрған. Сонда Абу Суфиян келіп жаңағы Мұтай ибн Адиден сұрайды, е Ади дейді, сен ислам дінін қабылдадың ба, жоқ әлде сен Мұхаммадты өзің қорғаның алдың ба дейді. Ади айтады, жоқ, мен ислам дінін қабылдаған жоқпын, мен жай Мұхаммадты өзімнің қорғаным алдым дейді. Сонда Абу Суфиян айтады, сенің кез келген қорғанға алған адамыңа біз кешпейміз деп жаңағы пайғамбарымыздың қорғанын мойындайды. Иншалла осымен бүгінгі тақырып тамам. Алла тағала нәсіп етсе, ертең осы уақытта жалғастырамыз, және ертең тарауықтан кейін ары қарай жалғастырамыз. Бүгін тарауықта осы айтылғанды иншалла тағы да қайталаймыз. Құлақ салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Ассаляту уассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көп рахмет. Ромашов, не знаю, что там. Ромашов, не знаю, что там.